O'zbekiston prezidentining huquq tartibot idoralari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi Ravshan Muhiddinovning 21 sentyabr kuni prezident farmoni bilan o'z lavozimidan bo'shatilgani aytilmoqda. Bu haqda hukumatdagi manbalarga tayanib xabar tarqatgan Uzmetronom saytiga ko'ra, Muhiddinov Toshkent viloyati prokurori lavozimini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlangan. Ravshan Muhiddinov prezidentning davlat maslahatchisi lavozimiga 2011-yilning iyun oyida tayinlangan edi. Unga qadar 2007-2011 yillar oralig'ida 4 yil O'zbekiston adliya vaziri lavozimida ishlagan. Xabarlarga ko'ra, aynan Ravshan Muhiddinov O'zbekistonda xususiy notariuslarning yopilishiga olib kelgan notariat to'g'risidagi qonunning tashabbuschisidir. Uzmetronomning yozishicha 1963 yilda Toshkentda tug'ilgan Ravshan Muhiddinov bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yaqin amaldorlardan biridir. Hozirgi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyati hokimi bo'lgan kezda, ya'ni 2000-2005 yillar oralig'ida Ravshan Muhiddinov Jizzax viloyati prokurori bo'lgan. O'zbekistondagi hukumat idoralarida yuz berayotgan kadrlar almashinuvi jarayonidan yaxshi xabardor bo'lgan va o'z ismi familiyasining oshkor etilmasligini istagan sobiq mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, Ravshan Muhiddinov egallagan lavozim o'ta muhim lavozim bo'lgan va bu kishining olinishi juda muhim kadr almashinuvidir.
Bu kishining ushbu lavozimdan olinishi albatta mukofot emas. Ammo agar u kishi Toshkent viloyati prokurori lavozimiga tavsiya qilingani rost bo'lsa, demak, bu odamni ma'lum darajada boshqa rangga o'tkazish tavsiya qilingan bo'lishi mumkin-da. Chunki Toshkent viloyati prokurorligi juda katta lavozim va bu prokurorga 24 ta advokat bo'ysunadi.
Deydi suhbatdoshimiz. Sobiq mulozimga ko'ra, Ravshan Muhiddinovning bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yaqinligi borligi haqidagi gap to'g'ri va bular Jizzax viloyatida birga ishlagan kezda juda yaxshi chiqishishgan.
Men Jizzaxdagi juda ko'pchilikni bilaman. Ravshan Muhiddinov haqida juda yaxshi fikrda. Bu kishi Toshkentga qaytganidan so'ng esa O'zbekiston Bosh prokuraturasining soliq jinoyatlarini nazorat qiladigan departamenti boshlig'i bo'lgan edi. Boshqacha aytilsa, hamma iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan amaldorlarning ishi shu kishining qo'lidan o'tgan. Bu juda katta armiyasi bo'lgan departament edi. U yerda yaxshi ishladi va keyin Adliya vazirligiga o'tgan edi.
Deydi sobiq mulozim. Ravshan Muhiddinov Adliya vaziri lavozimida 4 yil ishlagan edi. Bu ham qisqa muddat emas deb hisoblagan suhbatdoshimizga ko'ra, prezidentning aynan kuch ishlatar tuzilmalari bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimini egallashi bilan bu amaldorga katta ishonch bildirilgan. Endilikda bu lavozimdan olinishi Muhiddinovni quvvatlab kelgan bosh vazir Mirziyoyevga qarshi tashlangan qadam deya bildirilayotgan fikrlarga javoban sobiq mulozim bo'lishi mumkin deb javob berdi.
Shavkat Mirziyoyev shubhasiz juda katta figura. Nufuzi ham juda katta. Bu kishi mana qariyb 10 yildan beri bosh vazir lavozimida o'tiribdi-da. O'zbekiston tarixida bunga qadar 3 shaxs 10 yildan ortiq savminni boshqargan. Ya'ni O'zbekiston SSR Ministrlar Sovetining raisi deyilardi avval. Bu lavozimda Fayzulloh Xo'jayev, Nurmuhammad Jo'rayev, Rahmonqul Qurbonovlar 10 yildan oshiq o'tirgan va mana endi Mirziyoyev bularning safida 4-chi bosh vazir bo'ldi.
Deydi suhbatdoshimiz. Ravshan Muhiddinovning ishdan olinishi bosh vazirga qarshi qaratilgan harakatmi yoki yo'qmi, bunga aniq bahoni davlat maslahatchisi lavozimiga endi kim kelishi bilan berish mumkin deb hisoblamoqda sobiq mulozim.
Agar Milliy xavfsizlik xizmatidan odam kelsa, demak Mirziyoyevga qarshi ish deyishimiz mumkin. Chunki Milliy xavfsizlik xizmati tuzilmasi bosh vazirni xush ko'rmaydi. Agar Ichki ishlar vazirligidan kelsa, u holda bu bosh vazirimizga qarshi harakat emas deb taxmin qilish mumkin. Ammo boshqa bir e'tiborli jihat ham bor. Ravshan Muhiddinov egallagan davlat maslahatchisiga mas'ul kuch ishlatar tuzilmalar safida eng nufuzlisi Mudofaa vazirligi edi. Ko'chadagi uzunquloq gaplarga qaraganda, hozir shu vazirlikda ham kattagina o'pirilishlar bo'layotganmish. Balki bu kishining ishdan olinishi umuman boshqa sabablar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Xullas, yaqin orada haq gap yuzaga chiqib qoladi.
Deydi O'zbekistondagi hukumat idoralarida yuz berayotgan kadrlar almashinuvi jarayonidan yaxshi xabardor bo'lgan va ismi familiyasini oshkor etmasligimizni so'ragan sobiq mulozimlardan biri. O'zmetronom.com saytining yozishicha, ayni paytda davlat maslahatchisi lavozimi bo'sh qolmoqda.